Pēc šīm divām nedēļām tad uzsāksies aktīvs militāras pamatapmācības kurs aptuveni 10 nedēļu garumā. Un pamatapmācības laikā, protams, karavīrs apgūs primāri tad militārās laukauja iemaņas, dažāda veida ieroču apguvi, fiziskās aktivitātes, pirmās palīdzības sniegšanas, kursu izies, orientēšanās, mācīsies lasīt karti un tā tālāk. Pēc pirmajām 5 nedēļām tad valsts aizsardzības dienas karavīrs dos militāro karavīru zvērestu. Pabeidzoties pamatapmācības kursam, tad tiek uzsākta speciālista apmācība. Karavīram ir iespēja apgūt kaut kādu konkrētu virzienu specialitāti. Parasti specialitāšu šo apguvi notiek apmēram no 3 līdz 3 mēnešu ilgam periodam. Un šajā laikā arī karavīrs tiek integrēts vienībās. Pēc specialitāšu apgūšanas seko kolektīva apmācība, kur tad karavīrs, jau integrējoties vienībā, kopā ar profesionālu dienas karavīriem, veids dažāda līmeņa militārās apmācības nodaļa, vats, rota, kur, liekot lietā savas zināšanas jau specialitātei, sadarboties ar citām specialitātēm, tad karavīri veido un pilda kaujas uzdevumus dažādos līmeņos. Principā tie 11 mēneši,